Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, câteva titluri. Date la zi din campania electorală pentru referendumul de la 19 mai. Demisia președintelui Societății Române de Televiziune. Și la târgul de carte de la Praga cu Leonard Orban, comisar european, scriitorul Petru Cimpoeșu și diversi organizatori. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Într-un interviu acordat ziarului România Liberă, președintele Traian Băsescu sugerează că e posibil ca în criza politică din România să fie intervenit structuri externe interesate în destabilizarea României și personaje din afară care ar fi putut influența inclusiv procesul de suspendare a sa din funcție. Traian Băsescu se referă în acest context la declarația ale fostului șef al Serviciului de Informații Externe, Ioan Talpeș. Ioan Talpeș a afirmat recent că Rusia nu ar fi încetat niciodată politica de presiune și control asupra României. Dar Traian Băsescu spune în interviul pentru România Liberă că el personal nu a simțit aceste presiuni și că are o relație bună cu președintele rus Vladimir Putin. Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență pentru suplimentarea secțiilor de votare din afara granițelor României. Noile secții se vor adăuga celor 159 existente deja la secțiile consulare de la ambasadele României, consulatele generale și consulatele onorifice, a căror listă a fost postată în site-ul de internet al Ministerului de Externe. Președintele Televiziunii Române, Tudor Giurgiu, și-a înaintat demisia Parlamentului de la București. El afirmă într-o scrisoare deschisă că nu mai poate garanta independența editorială a televiziunii publice. Giurgiu a mai spus că nu vrea să mai lucreze într-o instituție în care sindicatele se aliază cu partidele politice împotriva celor pe care Parlamentul i-a desemnat prin vot să se ocupe de soarta acestei televiziuni. Procurorul General al României, Laura Codruța Kövesi, i-a informat pe președintele interimar al României, Nicolae Văcăroiu, și pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu că s-a început urmărirea penală împotriva ministrului comunicațiilor, Jold Nagy. Acesta a spus că nu va demisiona. Președintele interimar urmează să decide dacă ministrul urmărit penal va fi sau nu suspendat din funcție. Președintele ucrainean, Victor Iușcenko, și premierul Victor Ianukovici au ajuns la o înțelegere privind organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Înțelegerea rezolvă criza politică din Ucraina, declanșată după ce președintele a dizolvat Parlamentul, acuzându-l pe premier că modifică majoritatea parlamentară prin racolări de politicieni. Iranul și Statele Unite au avut o întâlnire la nivel de experți în marginea conferinței internaționale asupra Irakului, care are loc la Sharm el-Sheikh în Egipt, a anunțat ministrul irachian de externe Hoshyar Zebari. Iranul și Statele Unite nu au relații diplomatice din 1979, când a avut loc criza ostatecilor de la ambasada americană de la Teheran. La conferința din Egipt, premierul irachian Nuri al-Maliki a cerut țărilor învecinate Irakului să ia măsuri pentru a opri infiltrarea militanților în această țară.
Mulțumesc, Lucian, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Colegiul director al Partidului Democrat a stabilit astăzi strategia de campanie pentru referendumul de la 19 mai, iar Consiliul Național de Coordonare urmează să adopte o rezoluție de susținere a președintelui suspendat, Traian Băsescu. Guvernul va înființa secții suplimentare de vot în străinătate dacă obține acceptul statelor respective, iar președintele Băsescu declară într-un interviu pentru România Liberă că sistemul politic românesc este mai apropiat celui din Rusia decât democrația occidentale. Sabina Fatia a fost cea care a luat interviul amintit și alte informații pot fi rezumate în relatarea ta în calitate de corespondent a Europei Libere.
Primul ministru nu și-a ascuns astăzi satisfacția față de decizia Curții Constituționale, prin care președintele poate fi demis cu mai puține voturi decât prevedea până acum legea referendumului. Călin Popescu-Tăriceanu a argumentat astfel că pentru răsturnarea șefului statului trebuie aplicat același sistem cu care acesta a fost ales în funcție. Potrivit Constituției, președintele țării este ales din primul tur cu jumătate plus 1 din numărul total al alegătorilor, iar în turul 2 cu jumătate plus 1 din cei care se prezintă la vot. Legea referendumului preciza inițial că șeful statului poate fi demis doar dacă majoritatea cetățenilor cu drept de vot votau pentru înlăturarea acestuia. Însă Curtea Constituțională a admis modificarea propusă de Parlament prin care Traian Băsescu să poată fi răsturnat cu majoritatea celor care votează. Referendumul nu are însă două tururi de scrutin și ca atare simetria juridică de care vorbește premierul nu funcționează. Pe de altă parte, cei mai mulți experți independenți în drept constituțional susțin că modificarea acceptată de Curtea Constituțională ar trebui să se aplice doar începând cu următorul referendum, argumentând că legile nu funcționează retroactiv. Altfel spus, modificarea legii referendumului ar fi trebuit să intre în vigoare înainte de suspendarea lui Traian Băsescu, pentru ca ea să poată produce efecte. Juriștii social-democrați și liberali insistă însă ca referendumul din 19 mai să funcționeze după această nouă regulă, iar șeful statului să poată fi răsturnat cu majoritatea celor care vor ieși la vot și nu cu votul majorității cetățenilor. Diferența este substanțială, fiindcă în forma inițială, pentru demiterea președintelui, erau necesare peste 9 milioane de voturi, în vreme ce în noua situație nu contează numărul celor care se vor pronunța, ci doar felul în care votează. În orice caz, Nicolae Văcăroiu, care asigură interimatul la Cotroceni, a declarat deja că va promulga săptămâna viitoare legea referendumului, în așa fel încât ea să fie în vigoare la data ținerii referendumului. PSD, PNL, PRM și PC salută decizia Curții Constituționale și socotesc că șeful statului ar putea fi demis după noua regulă. În schimb, UDMR nuanțează, iar senatorul Gheorghe Fundă explică că legea trebuia să fie schimbată, dar că nu ar fi firesc să se aplice la referendumul din 19 mai, precizând că aceeași modificare, și anume ca o decizie la referendum să fie luată cu majoritatea voturilor valabile exprimate de cetățenii care participă la referendum, ar trebui să fie aplicată în cazul oricărui referendum, nu numai la cel care vizează suspendarea președintelui României. În acest fel, dacă Traian Băsescu revine la Cotroceni și se păstrează noua regulă, președintele ar putea apela la instrumentul referendumului pentru a impune un nou sistem politic care să consacre fie o republică prezidențială, fie una parlamentară. Ar putea de asemenea impune votul uninominal și chiar parlamentul cu o singură cameră printr-o schimbare radicală a actualei Constituții. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit din știri, Tudor Giurgiu a demisionat din funcția de președinte director general al Societății Române de Televiziune, invocând mai multe motive. Probabil cele mai importante rămân eșecul de a reforma televiziunea publică și incapacitatea de a mai garanta pe viitor independența editorială a TVR. Mai mult de la Radu Stănescu.
Tudor Giurgiu, președintele televiziunii publice, și-a prezentat astăzi demisia, invocând faptul că nu va mai putea garanta independența editorială a TVR-ului. Într-o scrisoare transmisă președintului Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, Giurgiu prezintă mai multe motive pentru care a luat această decizie. Primul dintre acestea este lipsa motivației de a continua. Al doilea e legat de lipsa de susținere. Misiunea de post public nu știu dacă va mai putea fi realizată, atât timp cât nu există garanția unei susțineri puternice a postului public și dacă nu se va trece la reorganizarea televiziunii, scrie președintele demisionar. În al treilea rând, Giurgiu spune că nu dorește să mai lucreze într-o instituție în care sindicatele fac partizanate cu partidele politice împotriva celor pe care Parlamentul i-a desemnat prin vot să se ocupe de soarta instituției. Giurgiu acuză apoi ceea ce numește mizerabila campanie de presă din partea unor trusturi și presiunile la care a fost supus în ultima perioadă. Am regretul de a nu fi reușit să fac tot ce mi-am propus la TVR și, din păcate, nu cred că vreun alt succesor va reuși până ce legea de funcționare a SRTV nu se va modifica și se vor limpezi astfel chestiuni esențiale discutate pe larg în media în ultimii doi ani, și încheie Giurgiu scrisoarea de demisie. Tudor Giurgiu a pierdut sprijinul Consiliului de Administrație al TVR în luna aprilie, când membrii Consiliului au aprobat retragerea votului de încredere față de președintele director general. De la începutul anului, TVR a fost de mai multe ori în centrul unor controverse legate de pierderea drepturilor de transmisie a meciurilor din Liga 1, de salariile plătite de Tudor Giurgiu consilierilor săi, de rezultatele financiare ale instituției și de neutralitatea programelor de știri. Mai mult, în luna martie, Giurgiu a anunțat că va trece la reforma TVR greșe și va face restructurări de personal, printre cei cu care va întrerupe colaborarea numărându-se și directorul direcției știri, Rodica Culcer. Acest lucru nu s-a petrecut însă până la această oră, iar Rodica Culcer va continua să lucreze la TVR. Tudor Giurgiu a fost validat de Parlament în funcția de președinte director general la sfârșitul lunii iunie 2005, fiind propus de guvern în Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice. Astăzi, președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, a anunțat că Giurgiu va continua să exercite pentru 30 de zile interimatul funcției de director general al TVR și că este puțin probabil adoptarea raportului de activitate al societății de televiziune. Dacă Parlamentul va respinge raportul de activitate al TVR, se va proceda la numirea unui nou Consiliu de Administrație care va propune Parlamentului un nou președinte director general. Dacă însă rapoartele de activitate nu sunt respinse sau pur și simplu nu sunt discutate în decurs de 30 de zile cât durează interimatul, locul lui Tudor Giurgiu în Consiliu va fi luat de supleantul din partea guvernului Brândușa Miron, șeful biroului de presă al Partidului Național Liberal. Ulterior, Consiliul de Administrație trebuie totuși să desemneze din rândul membrilor Consiliului un alt președinte director general care va trebui să primească avizul Parlamentului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Luni 30 aprilie, în cadrul unor audieri în Comisia Americană Helsinki de Securitate și Cooperare în Europa, congresmanul Olsi L. Hastings a vorbit pe tema confruntării la scară globală a antisemitismului ca parteneriat transatlantic și a amintit și de România. Oana Serafim l-a întrebat pe profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj cât de importante au fost remarcile congresmanului american.
Ceea ce mi s-a părut în mod deosebit remarcabil sunt în mod natural cele trei puncte care au tangență cu România. În primul rând, însuși faptul că președintele Comisiei, Elsie Hastings, a luat atitudine în cazul reabilitării parțiale a mareșalului Antonescu. Faptul că acest lucru a fost numit și a fost numit în termen care nu dau loc la niciun fel de ambiguitate, arată că cei care își făceau iluzii că această reabilitare mascată sau mai bine zis o reabilitare incipientă ar putea fi trecută cu vederea și să fie făcut următorul pas și-au făcut iluzii. În al doilea rând, mi s-a părut remarcabil faptul că reprezentantul Hastings a luat atitudine arătând că este de datoria comitetelor Helsinki de peste tot să ia exemplul Comitetului Helsinki din Statele Unite. Ori tocmai aici știm foarte bine că atitudinea Comitetului Helsinki din România în ceea ce privește cazul mareșalului Antonescu și al ordonanței de urgență a guvernului care a interzis cultul Antonescu nu a fost exact sprijinitoare. În al treilea rând, mi s-a părut remarcabil faptul că același reprezentant, același președinte a menționat plănuita întâlnire OSCE la București la începutul lunii iunie, care urmează să dezbată antisemitismul și noile forme. În această privință însă se pare că există ori dezorganizări, ori gânduri care pun la îndoială însăși întâlnirea, deoarece sunt foarte bine informat că nici măcar data exactă a întâlnirii nu a fost încă stabilită. În sfârșit, ultimul punct care nu are de-a face cu România este cazul arhivelor de la Bad Arolson. Arhive care ar duce, bineînțeles, la o informare mult mai exactă în ceea ce privește Holocaustul și care nu puteau fi accesate până s-a luat decizia de anul trecut. Aici însă reprezentantul Elsie Hastings lasă niște semne de întrebare, pentru că el menționează faptul că Italia, Grecia, Franța și Belgia nu au ratificat până acum acordurile de la Bonn care făceau foarte grea accesarea acestor archive, dar nu ne explică de ce. Și acest lucru lasă loc speculațiilor, speculații pe care, bineînțeles, refuz să le fac în lipsa informației.
Michael Shafir, profesor la Universitatea din Cluj. La Praga, joi, s-a deschis Târgul Internațional al Cărții, o manifestare de mărime medie, s-ar putea spune, cu un salon consacrat invitaților străini și dedicat unei culturi sau limbi anume. Anul acesta, invitate au fost editurile de limba germană din Elveția și Austria. România este un nume mult pronunțat anul acesta din două principale motive. Cel din tâi l-a constituit prezența Comisarului European pentru Multilingvism, Leonard Orban, la deschiderea târgului și cele două expuneri ale sale. Al doilea, premiul de carte a anului acordat la Praga romanului Simion Lifnicul de Petru Cimpoeșu și traducătorului său Irgi Nașineț. Am avut o scurtă discuție cu Leonard Orban, Comisarul European, discuție care a început cu o întrebare despre rațiunile prezenței sale la Praga.
Sunt într-o vizită oficială. În primul rând am bucuria să fi participat la deschiderea acestui târg de carte din Praga și, desigur, cu acest prilej voi avea numeroase întâlniri cu oficialitățile din Republica Cehă, sigur discutând despre portofoliu pe care l-am, portofoliu multilingvismului, plus alte probleme legate de, să le spunem, afacerile europene.
Ați amintit cât de importantă este Cehia în promovarea multilingvismului, numind chiar o companie de traducători.
Mai multe companii. No, am vrut să spun doar atâta că din informațiile pe care le am, Cehia este extrem de avansată din punctul de vedere al multilingvismului. Nu numai din punctul de vedere al învățării limbilor străine, Cehia stă foarte bine din acest punct de vedere în comparativ cu alte state membre, dar și din punctul de vedere, dacă vreți, al diversității lingvistice și culturale prezente aici.
Cum stăm noi românii în acest mozaic european?
O să sper să am posibilitatea să fac o prezentare detaliată asupra diferitelor elemente legate nu numai de învățarea limbilor străine, dar în general de modul în care este asigurată învățarea pe toată durata vieții în România. Sigur, cifrele sunt mixte. Din punctul de vedere al învățării limbilor străine, am putea spune că undeva suntem pe o poziție de mijloc, cam aproximativ 50% dintre români, mai mult de 50%, au capacitatea să vorbească cel puțin o limbă străină. Pe de altă parte, dacă ne uităm la alte cifre privind sistemul educațional, privind implicarea în tot ce înseamnă procesul de învățare pe toată durata vieții, sigur, aici lucrurile nu mai sunt deloc pozitive. Sunt, de exemplu, în ce privește învățarea pe toată durata vieții, suntem undeva către coada clasamentului comparativ cu alte state membre.
M-am privit standul românesc. Nu vi s-ar părea normal să existe mai multe dicționare românești? În dicționare cu Cehia, de exemplu, nu există niciun dicționar în stand ceho-român sau româno-cesc.
Cred că prezența în diferite târguri este de natură să arate foarte clar că România poate să-și aducă și își aduce o contribuție importantă la varietatea, la diversitatea culturală și lingvistică din Uniunea Europeană. Cât privește conținutul, sigur, ca și comisar nu-mi permit să comentez asupra acestor elemente.
E poate de vreme, după numai 4 luni de la intrarea în Uniunea Europeană, să vorbim de accesul la internet la toate aceste instituții ale multilingviste pe care le-ați prezentat. Există totuși o imagine asupra accesului românesc?
Sigur că există. Sigur, e greu, nu știu dacă cineva cuantifică de la nivelul Comisiei Europene câte mesaje sunt primite dintr-un stat membru sau din altul. În schimb, cuantifică câte mesaje sunt sau de câte ori e, de exemplu, accesat un site al unui comisar sau al altuia. Pot să vă spun că cifrele în cazul Comisarului pentru Multilingvism sunt absolut încurajatoare. Sunt undeva în primele 10. Dacă ne referim și la alt aspect, al modului în care diferitele site-uri sunt traduse în limba română, pot să vă spun că din punctul ăsta de vedere, lucrurile stau mult, mult mai bine decât stăteau la momentul respectiv pentru noile state membre, pentru cele 10 state membre care au aderat la 1 mai 2004. Chiar am văzut că sunt site-uri care practic sunt aproape total actualizate. s-a avansat foarte mult cu traducerea IQ-ului. Deci, în principiu, numărul de personal care există românesc în departamentele de traducere și interpretare este foarte ridicat, foarte aproape de țintele care au fost propuse. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că limba română este din ce în ce mai bine reprezentată la Bruxelles.
Aveți o satisfacție din munca pe care o faceți?
Extraordinară. Vă spun extraordinară. Portofoliu absolut fascinant.
Să încheiem pe aceste cuvinte. Mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere.
Comisarul European pentru Multilingvism, Leonard Orban. Cum vă spuneam, printre scriitorii ce au fost invitați special la Târgul de Carte de la Praga, s-a aflat și românul Petru Cimpoeșu, a cărui carte a primit din partea juriului competiției Magnesia Litera două premii, cea mai bună carte a anului tipărită în Cehia și premiul pentru cea mai bună traducere. Petru Cimpoeșu a avut amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări.
Domnule Cimpoeșu, a fost o surpriză acest premiu la Praga?
A fost o surpriză, firește, pentru că, pe de o parte, premiul Cartea Anului se acordă de obicei unei cărți din literatura națională a țării respective. Nu mi pot imagina că în România s-ar putea acorda premiul Cartea Anului unui scriitor ceh. Pe de altă parte, însă, nu a fost o surpriză chiar atât de mare, pentru că romanul meu, Simeon Livniucu, nu vorbește, chiar dacă este un roman cu îngeri și moldoveni, nu vorbește numai despre moldoveni, vorbește cam despre toți locuitorii la bloc din Estul Europei, cel puțin.
V-ați promovat singur, a fost o întâmplare, traducerea cărții în cehă?
Da, a fost o întâmplare. A fost așa, ca un zar care cade pe muche și rămâne așa. Adică l-am întâlnit pe Irgi Nasineț la târgul de la București, la București, târgul de carte care se ținea la Teatrul Național. I-am dat cartea și atâta tot. După un răstimp destul de lung, vreo 2 ani, mi-a trimis un mesaj și mi-a spus că s-ar putea să apară cartea mea la o editură din Praga. Și după alți un an jumate, 2 ani, a apărut cartea.
Nu ar trebui să existe totuși un fel de modalitate de promovare a cărții românești? La standul de anul acesta lipsește orice carte în relație cu cehii și mi se spune că nu s-au adus decât autori români ca să fie promovați. Cine poate decide dacă e un autor bun?
Nu pot permite să fac judecăți în privința asta pentru că eu sunt funcționar al Ministerului Culturii și aș intra într-un conflict de interese, ca să zic așa, între autor și funcționar. Deocamdată, ce am văzut eu la standul românesc este faptul că se expun cărțile unui număr de autori notorii în România și probabil că cei interesați au totuși o de ales. Se face cu cheltuială mică acest stand și, prin urmare, nu prea avem ce să-i cerem. În ce mă privește, am câteva afișe acolo, din cauza că am această carte apărută în limba cehă, sper să prezența mea să fie destul de vizibilă la târgul de anul ăsta.
Ați publicat la Compania, cred la Humanitas și la Cluj, am văzut.
La
Bacia
și
cărți.
La Folioron. La
de ce această migrație de la o editură?
Din cauza mea, din vina mea, ca să spun așa. Adică am publicat Povestea Marelui Began la editura Dacia, care nu mi-a difuzat cartea deloc, ca să nu mai vorbim de promovare. Am publicat romanul Cu Îngeri și Moldoveni, Simeon Livniucu, la editura Compania și am vrut să dau și următoarea carte editurii Compania, dar au apărut niște neînțelegeri minore, de fapt, legate de copertă și de, mă rog, mărimea manuscrisului și dacă ei nu au acceptat, atunci m-am adresat editurii Humanitas. Am publicat la editura Humanitas Cristina Domesca și Vânătorii de Suflete n-a făcut niciun pic de promovare și atunci m-am predat cu totul editurii Polirom și sper ca să rămân de aici încolo fidel unei singure editori.
Ce proiect aveți la Polirom? Ce veți publica?
La Polirom am făcut deja o ofertă de 4 cărți. Este vorba de romanul Firesc, apărut în prima ediție în 1985, de Povestea Marelui Brigan, care deja a fost publicată în martie sau aprilie, o ediție a doua a romanului apărut la Dacia, și Simeon Livniucu urmează să apară până în vară, până la târgul din vară, de la București, și o carte de proză scurtă la care lucrez în prezent.
În străinătate, alte oferte decât Cehia?
Deocamdată nu. Sunt vagi propuneri, dar foarte vagi în Suedia. A fost la un moment dat o promisiune în Franța care se pare că a picat. Se ocupă de treaba asta, sau sper să se ocupe, Institutul Cultural Român. Eu sunt pe lista celor 20 de scriitori propuși pentru publicare în străinătate, aleși de juriu Institutului Cultural Român. Aștept, nu, eu nu mă grăbesc, eu nu am ce să fac în timpul ăsta. Publicarea cărților e treaba altora.
scriitorul Petru Cimpoeșu. Despre cărțile de la standul românesc am stat de vorbă cu reprezentanta Ministerului Culturii, doamna Ana Andreescu.
Suntem după o pauză de vreo 5-6 ani la Praga, cu cărți noi, editate 2006-2007, cărți care, trebuie să spun, arată mult mai bine decât cele care se tipăreau în România cu anii aceștia în urmă. Și știți cum se întâmplă uneori, pentru că lucrul ăsta cu venitul la Praga este croit din anul trecut, am avut o intuiție sau, cum să vă spun, ne-a ghidat Dumnezeu să alegem doi autori pe care să-i aducem aici, la Praga, și dintre care unul, Petru Cimpoeșu, a câștigat Cartea Anului în Cehia.
E un târg mic. Cum ați selecționat cartea? După ce criterii?
V-am spus, în primul rând am adus autori contemporani. După aceea am adus literatura noastră clasică. După aceea am încercat să aducem nu numai ficțiune, am încercat să arătăm că se publică și științe sociale și filozofie. Ministerul Culturii are un buget pentru promovarea autorilor și a cărții românești, dar Ministerul Culturii nu produce această carte. Deci Ministerul Culturii nu poate să vândă ceva ce nu produce. El promovează. Cei care produc...
Cum poate să promoveze dacă nu vinde?
Domnule, există mijloacele de a comanda cartea. Deci este contactul cu fenomenul editorial, cu ce se întâmplă. Așa se întâmplă la toate institutele.
Nu, îmi pare rău. Nu. În multe locuri am întrebat cei cu cartea. Cartea va fi donată Institutului Cultural Francez de la Praga.
Da, se poate și la noi să se întâmple acest lucru.
Pe când?
Deci dacă avem acceptul editurilor, avem cărți care se pot dona.
Cum vă comparați cu celelalte standuri de la Praga?
Asta dumneavoastră să-mi spuneți. Nici n-am apucat să văd restul. Uitându-mă în jurul meu, că avem Thailanda, avem cărțile, uite, Moscova, toate sunt standuri, cum să vă spun, stasul târgului. Deci niciunul nu are o construcție specială. Au luat ceea ce oferă târgul ca standard. Cărțile noastre cred că sunt la fel de frumoase care altora, poate chiar mai... elegante unele dintre ele.
Afișele sunt cam puține. Mie mi se pare cam sărăcuțe așa standul în afișe. Mă uit vis-a-vis la Moscova și văd niște afișe deosebite.
Are o friză, că chiar m-am uitat și eu. O friză care este cu o imagine.
Și noi nu putem avea o friză.
Moscova. Avem autorii, deci am mers mai mult pe autori decât pe... Mă rog, Sibiu, care există și el aici, cu ceea ce s-a promis.
Una bucată Sibiu.
Nu, un afiș. Dacă aveți delicatețea și drăgălășenia, vă uitați că avem ghidul Sibiului, avem un calendar Sibiu, care sunt materiale promoționale.
Mă gândeam la Sibiu, capitală culturală europeană, să fi fost
în
aici.
Acest program,
dar trebuie să deschizi programul, să vezi, oamenii habar n-au. În ce măsură poate Ministerul Culturii sponsoriza aceste traduceri, participa la plata lor?
Ministerul Culturii are un program care se cheamă Procult, în care are prevăzut un capitol de susținerea traducerilor. Deci poate plăti traducătorii din literatura română, începând cu acest an.
Doamna Ana Andreescu, reprezentanta Ministerului Culturii de la București. Spre deosebire de standul românesc, la standul Fundației Ungare a Cărții, situația arată cu totul altfel. Traduceri în cehă, date gratuit, broșuri în limba engleză, prezentând splendid autorii promovați, 3 numere din revista culturală Hungarian Quarterly, de asemenea gratuită, o broșură cu principalele apariții ale anului 2006. Dora Caroi, una dintre reprezentantele Fundației Ungare a Cărții, a avut amabilitatea să ne răspundă succint la câteva întrebări precise.
Fundația Maghiară a Cărții are 2 țeluri. Cel din tâi să subvenționeze traducerile din limba ungară în alte limbi. Cel de-al doilea să lucreze ca un centru de informare literară. Asta înseamnă că pot expedia cărți, informații despre copyright, despre traducători și edituri. Avem 2 date limite pe an, sfârșitul lui martie și în octombrie, date până la care așteptăm cereri de subvenții de la oricine, de la edituri care traduc în alte limbi.
Ce relație aveți cu Ministerul Culturii și cu Institutul de Cultură Ungară?
Ministerul Culturii este cel care a pus bazele acestei fundații în 1992. Resursele financiare vin de la Ministerul Culturii. Cu institutele de cultură, nu numai din Praga, dar de pretutindeni, avem contacte.
Practic, Fundația Cărții reprezintă editurile la târgurile de carte?
A spune, nu atât editurile, cât autorii din Ungaria. Editorii au asociația lor, care organizează curent expoziții la târguri ca Frankfurt, Budapesta și alte câteva capitale mari. Noi, împreună cu Institutul Cultural Maghiar de la Praga, ne-am gândit că este important ca autorii noștri să fie reprezentați și aici. Este primul an în care participăm astfel și sperăm să continuăm.
Aveți un material promoțional impresionant. Cine plătește pentru redactarea și tipărirea lui? Am întrebat-o pe Dora Caroi de la Fundația Ungara Cărții.
Fundația Maghiară a Cărții se ocupă de acest aspect al promovării, ajutată de Asociația Scritorilor din Ungaria. Materialul informativ este plătit de asemenea cu un anume procent din drepturile de copyright. 16 autori contemporani importanți sunt prezenți pe această cale.
Dora Caroi de la Fundația Ungara Cărții. Aici se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct. Mi-a mai rămas timpul să vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.